Det er 20-årsjubileum for en gammel pressesynd, og vi skal minnestund for flere bergenske institusjoner. Velkommen til Noen må gå, en podcast fra Bergenstidene. Mitt navn Gerd Kjellflot, og jeg sitter her i studio med Kjetil Kopren Ullebø.
Hallo, Ann.
Det bare oss i dag. Ja. Men det ikke bare
det. Ikke bare det, nei.
Og vi ønsker velkommen til både faste og mer sporadiske lyttere. Dette her er altså en av våre åpne episoder, som jeg håper jo da at dere skal høre mer sporadisk på oss. Vi vurderer et abonnement på enten Podme eller Bete da, helst Bete selvfølgelig, sånn at vi kan, så kan dere høre oss hver veke. Smilefjes.
Passiv-aggressivt smilefjes.
Fra oss. Og så før vi går løs på dagens program, så har vi også en nyhet å fortelle, Kjetil.
Vi skal ha live juleshow.
Ja, juleshow, liveshow.
Var det på Koengen?
Det føles litt sånn. Det er vårt største, altså i hvert fall et forsøk på ja. Vårt første
show. Det er litt feil show. Tid på året å være ute på Koengen.
Ja, så vi har heller valgt forumscene.
Riktig.
Dette skjer mandag 8. desember, og billetten er ute for salg nå, folkens. Så dere finner lenken i Facebook-gruppen vår, snart på BTNO. Det, jeg vet ikke, kanskje er dette årets julegave til en venn? Jeg vet ikke, men vi håper i hvert fall at det kommer noen i salene, så det ikke blir flaut for oss. Mm. Det er det viktigste for oss, egentlig.
Det er det.
Ja. Med det sagt, så kan vi gå i gang med første sak på agendaen, Kjetil.
Ja, i dag skal vi snakke om en sak som preget den norske offentligheten i flere år egentlig, og som førte til voldelige protester i store deler av den muslimske verden, nemlig karikaturstriden. Og til å gjøre det har vi med oss to kruttsterke gjester. Først programleder for podcasten Norsken, Svensken og Dansken, og tidligere kultur- og debattredaktør her i BT, Hilde Sandvik. Hun er med på linje fra Amsterdam. Hallo, Hilde.
Hei.
Det er kjekt å ha deg med.
Det er veldig kjekt å se noen vestlendinger.
Ja. Og så sist, men absolutt ikke minst, en kanskje enda viktigere gjest, nå smisker jeg litt med sjefen, det er altså sjefredaktør og en person som blir nevnt i hver eneste episode av Noe må gå, ja. Trond Olav Skrunes.
Hei, hei.
Altså karikaturstriden, det er jo en stund siden, så kanskje vi må ta en sånn rask oppfriskning av hva det egentlig var som skjedde.
Jeg ville sett pris på det.
Ja, du gikk vel på ungdomsskolen når dette foregikk.
Det stemmer.
Men det var altså sånn at den 30. september 2005, og det er altså det som nå er 20 år siden, så trykket den danske avisen Jyllandsposten flere karikaturtegninger av profeten Muhammed. En del måneder senere, i januar 2006, så ble disse tegningene gjengitt i flere norske medier, deriblant her i BT. Der det blant annet den mest kjente karakteren med liksom, hodet til Mohammed som en bombe ble trykket av. Og litt etter det igjen, så ble det jo voldelige opptøyer i store deler av den muslimske verden. Utenriksminister, dåvarende utenriksminister Jonas Gahr Støre fremførte en unnskyldning til verdens muslimer. Du, Hilde, har sagt at dette er den saken som kanskje i aller største grad har preget deg som journalist og som menneske. Hvorfor det?
Fordi det satte sånn helt på spissen hvem vi vil være og hva en skal forsvare. Og for min del så ble det en diskusjon som jeg hadde med meg selv ganske tidlig. Hva slags samfunn er det vi lever i? Noe av det som preger den verden som vi har i Norden har vært for eksempel da rett til å kritisere religion, de liberale rettene for kvinner, homofile og annerledestenkerne, muligheten til å snakke høyt. Religionskritikk har vært sentral for å bringe fram hele det norske samfunnet, sånn som en kjenner det. Her måtte en på et vis ta en stilling til hva er viktigst. Jeg hadde studert kunsthistorie på det tidspunktet og var opptatt av ikonoklasmen, som det hette. Altså et bildeforbudet i både kristendommen i gammel tid.
Nå tar vi 10 minutter om ikonoklasmen, ikke for det?
Nei, vi skal ikke det. Men det var nettopp fordi det var et utgangspunkt der, liksom, det der å ikke skulle avbilde Gud. Det er jo det på mange måter handler om. Sant? Mm. Så det var jeg også ganske opptatt av. Hva betyr det egentlig? Så for min del så ga det ikke mening på noen måte at medier I hele Norge stod på mål for å si at selvfølgelig skal vi ikke trykke dette, her det en stor krenkelse, og da Støre kom ut med denne forferdelige unnskyldningen sin, så tenkte jeg, hva er dette for noen ting? Og den diskusjonen var jo langt, langt inn I Bergenstidene, fordi det var en så stor splittelse I kommentaravdelingen, som jeg jo var en del av.
Det som litt merkelig når man leser tilbake om dette, det jo at det ble fremstilt utad som om I Norge så hadde disse karakterene bare blitt trykket I den kristne avisen Dagen, som da
vel heter... Magasinet.
Ja, magasinet. Dagen ja. Magasinet med en frekk og ungdomlig sett. Og det sa vel, det var vel han, Raymond Johansen, som da var statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg. De jo litt sånn stoleken på disse her.
Absolutt.
Han sa jo også det at denne var jo bare blitt trykket på en liten avis borte på Vestlandet. Så det var jo på en måte Vebjørn Selberg, som da var redaktør for denne avisen. Han ble jo stående litt ensom i... en som syndebukke. Hvordan opplevde du denne saken? Hvor var du på dette tidspunktet?
Jeg sa vel egentlig at jeg kanskje var I lokalavisen Sydvesten, men muligens hadde beveget meg over til BA som politisk journalist der, så jeg var nok ganske fjernt fra liksom de diskusjonene som foregikk I BT-redaksjonen, og jeg tror det var denne diskusjonen tror jeg nok også gikk ut over kommentaravdelingen I BT. Jeg tror det var veldig mange som var engasjert I denne saken. Og når jeg har jo lest hurtig lest denne boken til Odd Isungset, som nå har utgitt en bok der han prøver å oppsummere det som skjedde for 20 år siden, og det gjør et sterkt inntrykk, altså.
Kan du oppsummere og si hva det som gjør inntrykk I den boken?
Særlig da knyttet til at hvordan dette oppstod, altså mange måneder etter den første publiseringen, så foregår da en mobilisering, nærmest en sånn svertekampanje fra muslimske ledere I Danmark som reiser på en rundreise rundt til religiøse og politiske ledere I Midtøsten og med mål om å liksom skape reaksjoner og sverte Danmark og som jo egentlig utløser dette. Men det som gjør aller sterkest inntrykk på meg jo det at Vebjørn Selbøk, som jo da var en han var redaktør for en bitte liten avis, de hadde 5000 I opplag og ingen visste hvem Selbøk var, ingen visste hvem magasin
det var
magasin.
Før han var med på Forræder
det var før han var med på Forræder og så blir han bare utstøtt nærmest I den perioden og det ser med disse øynene
Men Trond Olav
det ser ikke særlig pent ut når en liksom kikker I bakspeilet på hvordan han som egentlig ble liksom episenteret for den norske delen av karikaturskrigen da.
Hilde, hvorfor støttet ikke andre norske redaktører og medier Vebjørn Selbæk?
Har jeg lov til å snakke om hva som skjedde I Bergenstiden på den tiden?
Det har du.
Du har skrevet en bok om dette.
Så lenge du holder deg til det, så du har skrevet en kapittel I en bok som alle bør lese.
Men kanskje ikke, kanskje ikke så mye sånn navn og...
Nei, ikke, selvfølgelig ikke, men poenget var jo, som jeg prøvde å si også innledningsvis, at dette skapte jo store diskusjoner internt. Så Bergenstiden og det som skjedde I kommentaravdelingen I Bergenstiden...
Du omtaler det som en borgerkrig I det kapitlet
om BT-historien. Det var en borgerkrig. Ja, og det var en borgerkrig som skapte fiendskap. Jeg vil gå så langt, Frank Rossavik, som også har skrevet bok om ytringsfrihet, han beskriver også det som skjedde I denne perioden, som at det skapte sår. Mm. Og det gjorde det faktisk, for det gikk rett inn I den diskusjonen om hvem som var på den gode siden. Den gode siden, det var de da som ikke ville såkalt krenke. Og så hadde du den vonde siden da, som blant annet meg og Frank Krossavik og Georg Øfsthus, som nå død, var på, mot sjefredaktør Einar Hålin. Og noe av det som jeg holder mot sjefredaktøren som jeg hadde et godt forhold til, og det mulig at Einar Hålin må inn her og få lov til å si sitt. Men det som han gjorde, men som også flere gjorde, var at da Støre gikk ut og pekte på magasinet og pekte på Vebjørn Selbekk, og Selbekk måtte ta konsekvensen av det med å leve under politibeskyttelse. Ekstremt, altså de ble brunne dokk med hans bilde på rundt forbi. Og han ble utsatt for massive trusler. Familien måtte flytte på hemmelig adresse. Så satt Bergens Tidende sin sjefredaktør, Aftenposten sin sjefredaktør, Dagblad sin sjefredaktør, og alle visste, vi publiserte også, vi sier ingenting om det. Og den feigheten, den tror jeg faktisk at jeg aldri kommer til å tilgi det medieskiktet for noen gang. Og fordi at det ble satt inn i en sånn kontekst av hvem som var på den såkalt gode siden, og den som var på den litt sånn empatiløse siden, så gjorde det også at det ble lagt et sånn moralsk teppe over hele den diskusjonen. Og Kenan Malik, som en veldig sentral britisk stemme, som jeg hentet inn som gjestekommentator i Bergens Tidende på det tidspunktet, han en veldig, veldig spennende karakter. Han har skrevet om Salman Rushdie-saker, som jo pågikk enda lenge før, og som også du som sett har skrevet bok om. Og han har sagt om den Salman Rushdie-striden, at islamistene tapte slaget, men vant krigen. Og det var altså norske sjefredaktører med på å sørge for at islamistene vant krigen. Og det kan du se med at nå har Danmark, som jo da først var de som var ute og hadde karikaturene, sant, innført blasfemiparagraf, blant annet. Vil ikke finne noen tegnere, selv ikke i Bergens Tidende eller så andre karikaturtegnere, som nå vil publisere en Mohammed-karikatur. Det har ikke skjedd, det skjer ikke. Da Kulturdepartementet nå skulle legge fram en ny ytringsfrihets rapport og strategi, så ble det holdt et foredrag, alt ble streamet. Erle Marie Sørheim, som har skrevet bok om karikaturer, viste denne Vestergaard sin karikatur, som er den mest kjente, Kurt Vestergaard. Den ble ikke streamet. Så det sier noen ting om hvem det er som på et vis har fått gjennomslag her da. Og det, hadde Bergens Tidende ikke noen gode kort på hånda.
Du, Gerd, du gikk jo på ungdomsskolen når det foregikk, som vi var inne på. Gjorde du deg noen sterke tanker om karikaturstriden?
Jeg gjorde jo ikke det da. Jeg fikk det med meg, men jeg lurer jo veldig på altså, hva du tror, Olav, tenker om dette da?
Nei, altså, jeg er jo enig i veldig mye av det som Hilde sier. Dette er ikke en veldig ærerik del av norsk presse, og det en ting er jo, en kan kritisere redaktørene som ikke kom ut og sa vi hadde publisert, men her var det jo også fra presseorganisasjoner og fra, altså, selv til og med fra redaktørforeningen, som, altså, som jo er jo da, de fremste forsvarer av liksom redaktørenes frihet, som gikk imot Selbekk i den perioden. Og det var kristne ledere, det var organisasjoner, det var et massivt mot en mann som ble stående så alene. Og det er virkelig ganske drøyt å tenke på, tilbake oss på. Og jeg tror, altså Selbekk var jo en litt fremmed fugl i redaktørverden i den tiden, fordi at han var Israel-venn og hadde nok meninger som den jevne redaktør i norsk redaktørflora ikke hadde.
Det har vel fortsatt på mange måter.
Og det har han kanskje fortsatt, men og jeg tviler på om dersom det var en av redaktørene i de store norske avisene som ble utsatt for dette, om det ville skjedd på denne måten. Altså det det jeg usikker på, det rett og slett, fordi at han ble jo marginalisert i gjennom denne prosessen. Og så var han jo ekstremt uheldig da, om man skal si det da, med timingen på den publiseringen. Det var akkurat når disse imamene fra Danmark hadde klart å mobilisere. Mm. Og det var liksom fullmobilisert. Det var liksom det var akkurat når da han traff med den publiseringen. Hadde han publisert dette rett etter karikaturene i Danmark for eksempel, så er det ikke sikkert at dette ville blitt så voldsomt for han da. Den timingen var nok skapte nok enda mer problemer for han enn han kanskje ville gjort på et annet tidspunkt.
Men Hilde snakker jo om en feighet som fortsatt som er her, ja, og som stadig er altså, du enig?
BT har jo flere ganger publisert disse karikaturene, og vel både knyttet til drapet på den franske læreren som jo da hadde vist disse karikaturene som en del av undervisningen på skolen han var, og ble utsatt for trusler og ble til slutt drept. Og du hadde jo selvsagt Charlie Hebdo, jo som da skapte kjempestore reaksjoner av verden over, og i Norge selvsagt. Og du nevnte blasfemiparagrafen, og han kan vel kanskje si at blasfemiparagrafen ble jo vel fjernet som en direkte følge av Charlie Hebdo, rett og slett fordi da skjønte folk hvor spinnvilt dette var, og det å ikke kunne krenke religioner. Altså det er jo litt forstemmende at blasfemiparagraf dukker opp igjen, at det skal gjøre comeback i 2025 da.
Men Hilde, kjapt, det at mange reagerte slik som de gjorde for 20 år siden, handlet det også litt om at det var en ganske sånn utbredt islamofobi i samfunnet på den tiden, så at det var jo rett at bare noen år etter 11. september, du hadde terrorangrep i Madrid, London, som gjorde at antimuslimske tendenser var veldig sterke, noe som gjorde at typisk folk på venstresiden ikke ville på en måte komme med mer skyts mot muslimer. Var det en del av bildet da?
Ja, det er litt sånn det jeg sa med det moralske teppet. Men jeg har jo drevet hele denne sommeren, så har jeg jo diskutert den manglende interesse og forståelsen for religion generelt blant mediene. Mm. Altså blant mediefolk, sekulære mediefolk, og det har jo i sommer handlet om kristendom. Både NRK og Aftenposten og rundt om alt har jeg diskutert dette over vårt land, ikke minst. Jeg mener at det fremdeles er et problem, fordi som du sier helt rett, Kjetil, den redselen for at det vi nå gjør, det handler om å gå ut mot en gruppe eller ut mot personer. For meg handler dette om prinsippet ytringsfrihet, og det handler om nettopp fordi at en har en kjennskap til religion og hva makt det er som ligger i religion, så ser jeg det på som et maktgrep, ikke som en sånn kulturuttrykk. Og det er der jeg mener at store deler av det sekulære, både venstresiden, men også mediene, bommer, for en tolker det som et angrep på folk og på en kultur. Så den diskusjonen der, den synes jeg fremdeles er ganske umoden, må jeg innrømme.
Og det er litt det samme, hva skal jeg si, det handler på en måte litt om det samme som for 20 år siden det du har diskutert i sommer.
Ja, faktisk. Ja. Det gjør det.
Ja, men Gerd, dette har jo vært veldig interessant.
Ja, absolutt. Det lærer rikt for oss ungdommer.
En ting på.
Yes, sure. Yes, sure.
Nei, men det er fint å tenke litt bakpå, og kanskje si at vi er ikke. Ja, vi har kommet en vei da. Men om vi går frem eller tilbake, vi beveger oss vel ikke noen rett linje her i dette samfunnet.
Vi går vel i sirkler, gjør ikke vi det?
Jeg tror jeg kanskje det. Ok, da skal vi si tusen takk til Hilde Sandvik og til Trond Olav. Dere skal få slippe å være med på resten av dette.
Takk for nå.
Takk
for
oss.
Tusen takk. Takk.
Nå har vi kastet oss sjefra ut og nytt av studio. Vi har litt lavere skuldre da, Kjetil.
Kanskje litt vel lavere skuldre nå.
Ja, men sånn det. Nå skal vi hjemme igjen. Vi skal, og vi skal sånn
virkelig.
Sinnssykt hjemme.
Dette litt sånn som den, du vet den, det på God morgen Norge på TV 2.
Ja, vel det krig i Ukraina, men Venke, det også fast laven.
Ja, sånn overgang fra krig til fast lavensboller. Det vi litt der.
100%.
Nei. Fantastisk medieøyeblikk. I motsetning til kanskje det vi snakket om i sted.
Ja, nei, men det, jeg tenker at det her, vi må ha både Urix, eller det var jo Urix, Irix og litt lokalt stoff.
Mm.
Det tenker jeg er viktig. Og uansett da, det som har skjedd da, er at den siste veken så har mer eller mindre tunge bergenske institusjoner rett og slett lagt inn årene.
Ja.
Og det er derfor... Jeg tenker at det egentlig er det er på sin plass å minnes det, rett og slett. Jeg tror rett og slett også at vi kanskje kan koste på. Skal vi fått en liten sånn en liten lyd, bare for å ha det litt i bakgrunnen, sånn, ja. For å sette sin rett til stemningen.
Jeg er for.
Her, ja. Sånn. Nå er vi der. Dette blir også egentlig en slags utforsking av diagnosen bergenser på mange måter.
Mhm.
På samtidig som det er min ord. Da begynner vi. Det første vi skal minnes, trolleybussen.
Ja.
1940 til 2025, eventuelt om et par år da, maks 2030. Det var da trolleybussen fikk i Bergen. Siden krigen sine dager har trolleybussen snirklet seg opp og ned Nattlandsveien. Men i går, onsdag 1. oktober, vedtok altså fylkestinget i Vestland dødsdommen over trolleybussene som nå skal legges ned. Ok, jeg tror vi gir oss her med den lyden, nei.
Ja.
Ja. Forklar, for det er ikke sikkert at alle skjer til helt sånn familiære med trolleybusser.
Det er vel... jeg er ikke ingeniør, men det er vel en buss med en stikkontakt på en måte.
På mange måter, ja.
Det er... De har sånn kjøreledning, sånn som et bybane har.
Ja.
Altså, de, også de...
De har med seg ledning da.
De har med seg ledning. Eller kanskje en radiostyrt bil, jeg vet ikke.
Nei, for den har jo ikke ledning.
Jo, men de med, det er noen som har ledning.
Sånn skikkelig, nå er du i din barndom.
Jeg er min barndom. Før man fikk sånne antenner.
Men ja, det er jo elektriske busser.
Ja.
Lenge før en hadde batterier.
Så det er jo egentlig, når det kom, er jo en fantastisk oppfinnelse.
Ja, virkelig, og det var jo, altså det her, jeg har lest meg litt opp, det ble blindt og planlagt i Bergen helt på slutten av 20-tallet, og så kom det da rundt 2. verdenskrig, og det altså, drevet frem da av, i flere byer egentlig, i både Norge og ellers, altså på grunn av en historisk mangel på drivstoff under 2. verdenskrig, men i Norge så ble jo dette veldig populært, for vi hadde jo kjempe masse strøm, og så la de det da ned i alle andre byer. Ikke i Bergen. Det har gått da fra sentrum til Birkelundstoppen. Og siden, altså det som er det syke her er at for 4 år siden,
da har vi gått videre ut på Laksevåg der,
så bygde vi ut trollenettet i Bergen til Laksevåg. Så det er jo, vi har jo brukt enorme mengder penger på dette. Men så kom elektriske busser med batteri, og da
ble det kanskje litt overflødig.
Det er jo rett og slett da fylkeskommunen argumenterte for, og nesten ikke fikk noen motstand på. For det ville altså kreve investeringer på over 200 millioner kroner fremover, og oppgradere dette ledningsnettet, for det er klart at den stikkontakten krever på en måte sitt. Og så er det jo nettopp da at vi har elbusset. Det blir på en måte som å insistere på fasttelefon.
Ja. Men det er vel noen som er...
Som insisterer på fasttelefon?
Ja.
Fordi dette er jo Bergen! Selvfølgelig! Altså, faktisk da tidligere kollega av oss, Finnbjørn Tønder, som er fastspaltist nå i BA, har jo ikke tatt dette lett. Alvorlig talt, skriver han, er ikke trolleybussen en del av Bergens sjel? Og så skal politikere i Sogn, Hardanger og andre distrikter ta den fra bergenserne. Kan du nevne at det sitter en og annen bergenser også i fylkestinget?
Det vil jeg tro.
Og det, men det er også Bergenslisten, som vi jo har snakket om i denne podden. Titt og ofte, det er jo også partiet som på en måte har slått seg opp på sin motstand mot bybane langs bryggen. Det er kanskje ikke, jeg vet ikke, om du synes det er kjempe... overraskende at det er en slags overlapp mellom motstanderne av bybanen langs bryggen og forkjemperne av trolleybussen, eller for trolleybussen.
Det jeg synes er litt rart, det er jo at noe av motstanden mot Bybanen over Bryggen, det handler jo om disse stolpene, gjør ikke det?
Jo, ja.
Men så det ble vel, kom vel et forslag der de ikke...
Det skulle ikke være stolper, det var dødsviktig.
Ja, men det har vært liksom at de skulle i hvert fall vekk de stolpene.
Men i Nattlandsveien skal vi ha det? I Nattlandsveien
oppover Landås, der er det vakkert, nydelig, en del av Bergens identitet, mm. med sånne, at det henger sånne ledninger over veien liksom.
Her, i denne saken...
Jeg synes det er litt rart, jeg.
Du synes det er litt rart at den skal vekk?
Nei, at det liksom... At det er,
at folk har...
På Landås er det nydelig vakkert en del av Bergens sjel og identitet med noen stolper og noen ledninger over veien, mens på Bryggen er det skammens... Det drap på... Ja, og så videre.
Nå må du passe deg, Kjetil, ja. For det her... Nå begynner du å bevege deg inn i en retorikk som jeg tradisjonelt har stått for, og jeg kan røpe at kommentarfeltet i Bergens Tidende...
Det er liksom ikke, etter jeg begynte i denne gruppen, kommentargruppen, og fikk lov å begynne å si mine egne meninger, så har liksom ikke Bybanen og Bryggen vært særlig...
Du, den muligheten kommer ikke etter.
Ja, er det jeg fullt klar
over? Den kan du gripe, den kommer til å komme.
Men jeg kan jo...
For å liksom mjuke litt på dette.
Ja, men jeg... I dag tidlig, ja. Så tenkte jeg at jeg skulle prøve det. Prøve den bergenske identiteten, nå på å si.
Men du har tatt trolleybuss før.
Det har jeg selvfølgelig, men jeg, vanligvis tar jeg bybanen til jobb.
Ja, også med kjørledning.
Ja, også med kjørledning. Men i dag gikk jeg heller opp i Nattlandsveien,
ja.
Og tok linje 6 til sentrum.
Ja.
Og jeg sto der, først kom det en buss, ikke var en trolleybuss, men så kom jo den trolleybuss.
Den lot du gå?
Ja.
Har ikke du travlt i Bergen sine?
Jeg kunne tatt den til sentrum, jeg husker ikke hva linje det var, men jeg skulle jo ta et trolleybuss.
Det var poenget.
Så jeg kom litt for sent på jobb i dag, for det var litt omvei for meg. Så jeg gikk nå opp der da, gikk inn på en trolleybuss, og så prøvde jeg liksom å føle noe.
Ja.
Prøvde hardt å tenke...
Nå sitter jeg på
en buss med kontakt. En elektrisk buss med kontakt. Men jeg slet litt. Jeg fikk det liksom ikke helt til.
Nei.
Jeg prøvde til og med å ta på litt musikk. Jeg tok på noe kamel. Et band som heter Slow Moses.
Er det da som liksom får hjertet
tilbake? Nei, men altså, de har jo den sånn sangen som heter Bergen, Bergen.
Ja.
Jeg var liksom på like før jeg tok på nystemten, men jeg tenkte det ble litt for mye. Sitte og høre på nystemten på vei til jobb om morgenen, jeg er ikke helt psykopat. Men jeg klarte ikke å føle det helt store. Altså trolleybussen for meg er jo liksom, jeg er jo oppvokst på Bønes, liksom er... En bydel, litt vekk fra sentrum på en måte.
Ja, det vil jeg kalle det.
Og så liksom, trolleybussen var liksom noe de hadde litt inne i byen. Det var liksom urbant og kult på en måte.
Ja.
Og så oppover langs Nattlandsveien, de Haukland. Det var liksom, det var veldig sånn Landås da, tenker jeg. Ja. Nå bor jo jeg mer i det området. Men,
lever drømmen.
Lever trolleybussdrømmen inntil videre. Men jeg liker jo trolleybussen, og synes det er... Kult, i mangel på et bedre ord.
Ja.
Men det er kanskje ikke god nok grunn til at fylket skal bruke mangfoldig 100 millioner.
Er det verdt 200 millioner?
Jeg vil kanskje ikke si det. Nei. Hvis de kan kanskje videregående skoler og andre gode ting de kan bruke penger på.
Ja, eller resten av kollektivtransporten.
Ja, for eksempel. De har jo... tilfeller de har droppet bybaneavganger, for eksempel. Man står jo som sild i tønne på disse bybanene.
Ja, det er sant. Hvis du får sitte på bybanen, så offrer du alle de trolleybussene. Ja,
det er ikke i morgenrøsje for å aldri sitte.
Nei, det kan man faktisk bare glemme. Nei, men jeg er enig. Det er godt å høre at liksom, fornuften... Jeg tenker det er sunt da.
Altså, jeg har lyst til å være ufornuftig her.
Ja.
Men jeg får ikke det helt til.
Nei, det tenker jeg det er veldig bra. Det
vokser som menneske.
Ja, det tror jeg. Dette er kjempebra. Nå tar jeg på meg min sånn minst bergenske... Men det er sånne her saker gjør at jeg får et behov for å ta avstand fra ekstremist-bergensere.
Ja, det er liksom noe som blir... Ja.
Nei, dette blir for dumt.
Ja, faktisk litt for dumt.
La den gå. Takk for alt, trolleybussen.
Men jeg er veldig for at... Man med far for å bli ufornuftig igjen, eller virkelig bli ufornuftig, at på en måte, når trolleybussen forsvinner, at det markeres på noe vis oppe på, for eksempel på mannsverk, der bussene bor om natten, oppå si.
Ja, for det er en stor bussholdeplassen, eller sånn...
Altså, for nå er det jo et museum, teknisk museum på Møllpris, der har du masse sånn gamle trolleybusser og sånn.
Ja.
Jeg føler liksom at det er jo ikke der trolleybussen i Bergen bor. De bor jo på Mannsverk.
Så du vil ha et trikkemuseum, kan de ha der nede? Ja, altså, men du vil ha trolleybussmuseum på Mannsverk?
Kanskje, eller i hvert fall en eller annen slags form for markering av...
Men du vet hvordan sånne oppstår, sånne museum? Det at noen ildsjeler, Kjetil Ulbe, går sammen, trommer sammen, ja. Noen penger. Og så det jo fritt fram. At det. Du kan drive med litt sånn på fritid
Har jeg lov å drive et trolleybussmuseum?
Du blir innebillig i alle trolleybussaker Men det blir jo ikke flere trolleybussaker
Nei, så jeg tenker det kan være at jeg Det blir liksom min Du vet at eldre menn blir jo mer og mer satt i lokalhistorie
Samferdsel og 2. verdenskrig og lokalhistorie
Ja, ikke minst for min del lokalhistorie, okay. tror jeg Så det kan godt være at jeg snart starter et trolleybussmuseum på Mansverk
Ok, aksjonærer, eller folk som har lyst til å investere i dette Jeg må bare ta kontakt
Kombinere
med
pub og trolleybussmuseum
Kjetil.ulbø@bet.no
Jeg tror vi kommer bruke min privat andre, okay. andre e-post for dette
Ok, greit De får ta kontakt med deg Vi skal videre til neste min nå For det at, denne veken ble det også kjent for at det er slutt For bakerikjeden, kanelsnurren
Juhu!
Hva her? Kommer liksom den bergenske diagnosen Men bare virker på helt motsatt måte Og vi skal la dere forklare Eller jeg skal prøve å forklare det Kanelsnurren altså et Stavanger-selskap som tok over det erkebergenske konditorien Lee Nilsen i 2022. Mm. Altså, det var ønsket av Lee Nilsen. De ja. Trengte å bli kjøpt og avviklet. Men det var jo veldig omstritt fra start. Og hvorfor er dette så omstritt, Kjetil?
Det er jo, dette er jo ikke på ekte sånn kjempeomstritt. Det er litt sånn tullomstritt. Men kanelsnurren, det er jo et annet ord for skillingsbolle.
Eller det er jo to forskjellige, det er to varianter ja. Av samme type bakst.
Ja, det kan du si. Ja. Men i Bergen har jo vi skillingsboller.
Vi har ikke kanelsnurrer.
Vi har ikke kanelsnurrer eller kanelbårer. så det skal komme en egen kjede, bakerikjede i Bergen som heter noe sånt.
Det hører ikke hjemme her.
Det hører ikke hjemme.
Det er ikke greit.
Et angrep på en bergensk sjel og identitet.
Nå skulle selvfølgelig vår kollega Morten Myksmål vært her i studio, for han hisser seg jo grassalt oppe ved dette her ja. I 2022. Men altså, daglig leder i kanelsnurren Egil Almenning sier til Beta at beslutningen ble tatt fordi de opplever større vekst i Stavanger og Oslo. Ja. Altså, det slår bare ikke an. Det er erkebergens fenomen.
Det er kanskje rett og slett navnet som gjør at ikke det lykkes i Bergen.
Det er kanskje det. Og det her, altså, interessant nok, helt motsatt. Altså, de som er tilhengere av trolleybussen, de gosser seg nå ja. Over at kanelsnurren går inn. Jeg nevnte Bergenslisten, som altså stemte imot at trolleybussen skulle legges ned, fordi Bergen!
Fordi de liker stolpere ledninger på landet også.
Trond Tystad, frontfigur i Bergenslisten, har også uttalt seg i kanelsnurren-saken, og slått fast at ord betyr noe.
Ja.
Altså, det er igjen, sant? Det er ikke bergensk. Så det er jo igjen...
Ord og tegninger betyr noe, som vi har lært i dag.
Det er sant. Vi kjente jo egentlig ikke kanelsnur Men rakk jo egentlig aldri å bli ordentlig kjent Det var jo litt av problemet, tror jeg
Jeg har vel vært innom den ene oppe med tinghuset der En eller to ganger
ja.
Så, Men jeg har ikke noen sterke minner Eller så mye for eller mot kanelsnuren
Nei, altså, det må jeg også innrømme Men det her ligger jo problemet Rett og slett Men likevel takk for forsøket
Takk for alt, kanelsnuren
ja. Nå blir det skilling
på det Nå fokuserer på Stavanger
Ja, og Oslo
Ja.
Men det første utsalget som det kjent skulle stenge av dette Det var jo altså kanelsnurren på Nye Sunt Og det bringer oss over til det her Siste på liksom Det er litt prematurt å putte de på minneårslisten Men jeg tenker vi liker å være litt kjapt ute Først ute med det siste Det er, altså Sunt er jo et ikonisk varehus i Bergen Som de siste årene har fått en voldsom makeover
ja.
Fullstendig strippet til skjelettet Bygd opp igjen ordentlig Gjenoppstod altså tidligere i år til Stod en kø og langt utover Torgallmenningen Det ligger jo helt midt i Bergen etter Det er jo et fantastisk stykke arkitektur
Det er et nydelig bygg Funkesbygg midt i Bergens sentrum Og det er jo sånn bygg som bergenser vil det er liksom ikke et kjøpesenter liksom, Man tenker at det skal være sånn varemagasin ja. Som man
Litt
kjenner
sånn
KDV som det er i Tyskland Eller England er det kanskje Selfridges?
Yes.
Harrods? Kanskje ikke helt der?
Nei.
Men det er sånn klassisk varemagasin, der man kan kjøpe litt fine ting, ikke
De mimret tilbake på at de tok bilen og parkerte den på Togelmenningen i på 60-tallet og gikk med min gamle mor og handlet på Sunt. Sånn. Nå, det her, vi kommer til å få så masse krenk etter denne episoden. Men uansett, det som skjer er at nye Sunt er jo definitivt ikke gamle Sunt, har det vist seg. Etter bare noen måneder så er det da to spiseplasser, egentlig de to spiseplassene som var i liksom selve vare
nye. Ja, så de har vært på toppen der som drives av Kolonial, men de har fått en separat inngang og sånn. Ja.
Men det er nå lagt ned, og stemningen er jo rett og slett ikke spesielt god. Hvis vi går i kommentarfeltet til BT på disse sakene, så har folk en helt tydelig forklaring. Det første som slår imot deg når du går inn døren er en sky av parfyme. Sunt er ikke et kjøpesenter, det er et parfymeri. Minn om en tekstfri avdeling på en middels flyplass. Når man tygger parfyme, lukter parfyme fra utsiden av bygget, kjøpte noe mat, smakte parfyme. Går det an? Men uansett, de prøvde å bli mer high-end, og har, det er jo et parfymeri i første etasje, men de har også skalert ned veldig når de har gjort dette. Legget ut flere etasjer til konsulentvirksomhet.
Ja, det er kontorer i ganske mange av etasjene nå.
Altså, Sunt er ikke det det var, og folk er kjempeskuffet.
Altså, før Sunt stengte, så var det vel ganske stusselig med noen veldig fine butikker oppover der. Men jeg skjønner ikke, jeg kjøper folk så mye parfyme at det går an å ha en hel etasje med parfyme i første...
De har ikke en hel etasje med parfyme, men det er andre ting der også.
Ja, okay.
Sminke, klær, men det lukter jo en del parfyme da.
Ja.
Ja. Men det er ikke det det var, ser folk.
Nei, men jeg tenker det er...
Spørsmålet er om dette her er liksom, kommer dette til å funke?
Jeg synes jo at, jeg har bare så vidt vært innom nye Sunt, men jeg synes jo de har bevart arkitekturen ganske fint der inne.
Ja,
når du kommer inn i første etasje, de marmortrappene opp der. Og så er det vel kanskje noen som hadde forventet at det skulle være litt mer butikker, og så, for det er jo ganske få butikker. Og...
Men det må de bare skylle seg selv, fordi det som skjer er jo at Lagunen, Norges største kjøpesenter, de holder på å utvide enda en gang.
Altså, og rangnummer 7859, cirka.
Ja, sånn at det nå skal bli faktisk helt umulig å komme seg ut derifra. Bergenstre kommer jo bare til å gå tapt der inne.
Men jeg tror at akkurat for Sunt, trolleybussen skal legges ned, kanelsnurren,
er borte.
Jeg tror faktisk fortsatt det er håp for Sunt.
Ja.
For det er noe med at den bygget er såpass... det er rett og slett utrolig et av de fineste byggene i Bergen sentrum. Huset i seg selv er en attraksjon, så det handler vel kanskje om å få de rette leietagerne. Og nå husker jeg ikke detaljer hva som har stått i alle artikler om det, men flere av butikkene som har åpnet i det, har hevdet vel at de har gått bra.
Det går fint.
Så er det noen av, og akkurat hvorfor dette her poke, en sønns, var ikke det det heter?
Sushi-greier.
Hvorfor det ikke gikk, det kan jo være flere grunner til.
Det kan være flere grunner.
Så jeg tror ikke vi skal på en måte
lese
opp med Nore for Sunt helt ennå.
Nei.
Men det blir litt spennende å se, og så blir det også spennende å se litt i lyset av det du sa om når nye lagunen åpner med Sara og påbygg nummer 40. Hva det vil bety for sentrumshandel, det blir jo interessant å se.
Absolutt. Ok, et litt innblikk i den bergenske sjel, der da, egentlig, bare. Sånn er det. Med sånn forandring, jeg tror folk vil klare.
Men jeg kommer sikkert til å gå opp i Nattlandsveien og ta trolleybussen noen ganger til.
Nei, mener du ikke. Skulle ta med ungene og ta trolleybussen siste gang, liksom.
Ja, da, men altså, nå før, det er jo noen år til de gir seg da.
Ok, det er noen som må gå denne vekk også. Altså, jeg ville jo bare tatt vekk de trollebussene ganske kjapt, egentlig.
Ja, jeg må gå litt lengre for å komme til jobb, for jeg skal ta trollebuss.
Ja, og så vil jeg gjerne ha, altså, kanelsnurren må bare gå, og så vil jeg ha, men jeg vil ha veldig viktig at nå får et konditori som kan gi oss ekte hvit dame, for der er jeg bergenser på min hals.
Ja,
med makrombun.
Og det var vel sånn de hadde på Linn Nilsen.
Sant? Altså, så lenge noen kan noen skaffe da.
Ja, jeg er faktisk helt enig.
Sant?
Det sier noe om kanskje alderen som begynner å kikke inn.
Men altså, vi er i hvert fall bergenser på noen områder da.
Ja, det er bra, det er godt.
Og så håper jeg inderlig at alle kommer på juleshow. Det er litt stress på ekte for deg faktisk.
Jeg tror det blir veldig bra.
Ja, jeg også. Innspill og tilbakemeldinger de sender du til NMG, krøllalfabet.no eller i Facebook-gruppen Hva noen må gå. Intromusikk, det var bergensere Bjørn Torsk og produsent Henrik Svanvik, ansvarlig redaktør Trond Olav Skruenes. Da kommer han igjen.
Yes.
Takk for at du ikke hører på det. Ha det!
Ha det!